Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi beder dig om, at du vil komme til os, kalde på os, så vi må lukke sandheden ind i vores liv. Amen. Faktisk er det sådan, at på det her sted i Hoseas bog, kommer der en bodsbøn. Vi kan se den i kapitel 6. Det sidste vers i kapitel 5, der siger Gud, jeg vender tilbage til mit sted, indtil de gør bod og søger mit ansigt. I deres nød vil de opsøge mig. Og umiddelbart efter, der kommer der faktisk sådan en bodsbøn. Kapitel 6, vers 1-3. Lad os vende om til Herren. Han har synderrevet, men han vil helbrede os. Han har slået, men han vil læge os. Han giver os liv efter 2 dage, rejser os på den 3. dag, og vi skal leve for Guds ansigt. Lad os kende Herren. Lad os stræbe efter at kende ham. Han bryder frem så sikkert som morgenrøden. Han kommer til os som regnskyld, som forårsregn, der væder jorden. Fortolkerne er uenige om, hvorvidt kapitel 6, vers 1-3 faktisk er folkets bøn til Gud, til Herren, eller det er en opfordring til folket fra profeten. Uanset hvad, så er det faktisk ikke en bøn, som lader sig opfylde på daværende tidspunkt. Vers 2. Han giver os liv efter 2 dage, rejser os på den 3. dag, og vi skal leve for Guds ansigt. Det bliver i Nyt Testamente sat i forbindelse med Jesu opstandelse. Og måske ligger der en erkendelse af, at det er et mirakel af denne karakter, der skal til, hvis Israel nogensinde skal frelses fra Guds vrede. Vi kommer nu til det andet hovedpunkt i Guds anklage. Fordi den her bodsbøn, den lød jo meget flot. Ganske from også. Men uanset om det er folkets bøn, eller det er Hoseas egen bøn på vegne af folket, så er Guds svar, som i vers 4-6. Hvad skal jeg gøre med dig, Efraim? Hvad skal jeg gøre med dig, Juda? Jeres troskab er som morgentågen, som den tidlige, flygtige dug. Derfor hugger jeg dem ned ved profeterne, dræber dem med min munds ord. Min dom bryder frem som lyset. Troskab ønsker jeg, ikke slagtoffre. Kundskab om Gud, ikke brandoffer. Morgentågen var noget, man kendte til i Israel, og i alle landene omkring Middelhavet, hvor der er høje bjerge, der kender man til morgentågen. Fordi de høje bjerge, sammen med den skarpe sol, skaber en meget stor forskel på dag- og nattemperatur. Det skaber tåge i morgentimerne. Og den tåge, den er god, og den er vigtig. Mange planter i Israel og i de tilsvarende middelhavslande kan slet ikke vokse, hvis ikke de får den der fugt, som morgentågen giver. Den er kølig, Den giver fugt til planterne. Men det er også sådan, at solen har ikke været længe på himlen, før så fordamper den væk og bliver til ingenting. På samme måde, sådan er israeliternes troskab og menneskenes troskab som helhed. Det er det andet hovedpunkt. Troskaben er ikke til stede. Israeliterne var gode til at lave arrangementer. Fra andre kilder, både arkeologiske kilder og beretningerne i kongebøgerne, ved vi, at israeliterne var gode til at lave store arrangementer. Kæmpe store udstyrsstykker af gudstjenester, møder, højtidsfejringer, stævner, festivaler med mere. Der blev ofret tusindvis af dyr efter forskrifterne i Moseloven. Men vers 6 viser os grundproblemet i forhold til Gud, nemlig troskaben. Ofrene blev tomme manifestationer, fordi der ikke var noget reelt indhold i dem. Der var ikke overensstemmelse mellem lære og liv. Som det blev nævnt i går, så havde israeliterne været ude for en reformation, som i virkeligheden ikke havde været andet end en slags moralsk oprustning. En slags nu israeliter. Nu tager vi os sammen, og så skal vi se, hvad vi kan præstere. Det betød et halvvejs og lidt lunkent opgør med afgudsdyrkelsen, som aldrig rigtig blev til noget, fordi man ikke var tro mod Guds ord. Der var ikke overensstemmelse mellem lære og liv. Man kunne sige én ting til, når man var til gudstjeneste. Stå og synge med på lovsangene til Gud Herren. Men når man var til fest, og når man var hjemme i privaten, handlede man på en helt anden måde. Og hvis nogen påpegede det, kunne man blive irriteret, fordi i alverden skal Gud blande sig i, hvad jeg gør hjemme hos mig selv. Hvordan jeg handler privat i forhold til min familie, i forhold til mine ægtefæller, i forhold til mine arbejdskammerater, i forhold til mine ansatte. Det kan vel ikke have noget med Gud at gøre. Man må vel holde snot for sig og skæg for sig. En ting er ens gudsforhold. Noget andet er, hvordan det er i erhvervslivet eller i familien. Til den holdning, der siger Gud, troskab ønsker jeg, ikke slagtoffre. Gud kan ikke bruge din bekendelse til noget, hvis dit liv siger det modsatte. Troskab ønsker jeg ikke slagtoffre. Kundskab om Gud, ikke brændoffre. Det vers er et af de mest citerede gammeltestamentesteder i det nye testamente. Jesus bruger det flere gange, hvor han henter det her vers frem over for farisæerne og de skriftkloge, for at vise dem, at overholdelse af traditioner og forskrifter ikke betyder noget som helst, hvis ikke man ønsker et hjerteforhold til Gud. Farisæerne gik meget op i, at deres eget liv skulle være fuldstændig rent og pletfrit. Det lykkedes også for mange af dem at opnå et liv, der var fuldstændig rent og pletfrit. Men det var på bekostning af deres medmennesker. Det var på bekostning af deres gudsforhold. Hvad kunne de bruge det til? Ingenting, siger Jesus. Det, som Gud ønsker, det er et hjerteforhold. Han ønsker troskab. Han ønsker, at dit forhold til det, der står i den her bog, skal være andet og mere end inspiration. Det skal være liv. Det skal være sandhed. Det skal være ægte kundskab. Kapitel 7, vers 8, er et meget stærkt billede på folkets manglende troskab. Efraim er som et brød, der ikke er bagt på begge sider. Her i sommer, der brugte min kone og jeg en ganske pæn portion penge på at købe os en ny ovn. For den gamle, havde vi efterhånden gået og irriteret os sådan over. For den bagte ikke jævnt. Så noget billigt skrammel, som var blevet sat ind i huset. Den larmede som tæskeværk, og den bagte ikke jævnt. Og det betød, at når man, at man kunne sætte for eksempel en kage ind, og så kunne den være fuldstændig sort ovenpå, men klæg nede i bunden. Og hvis man så prøvede at skrue op for undervarmen, så blev det omvendt. Og vi gik og irriterede os mere og mere over den her åndssvage ovn, som bare ikke kunne finde ud af at bage. Så nu har vi brugt en frygtelig masse penge på at købe os en ordentlig ovn. Og det er utroligt, så meget livskvalitet det giver. At have sådan en. Man får lyst til at bage brød igen. Prøv at forestille dig den irritation og den frustration, når det gælder menneskers forhold til Gud. Et brød, der ikke er bagt på begge sider, kan se flot og indbydende ud fra en vinkel, mens det er klædt og fuldstændig uspiseligt på den modsatte side. År inden det her skete, sagde Elias til det samme Israels folk, hvor længe vil I halte til begge sider? Hvis det er Baal, der er Gud, så tjen ham. Hvis det er Herren, der er Gud, så tjen ham. Men der står, folket svarede ham ikke et ord. Hvorfor gjorde de ikke det? Jo, fordi de ville have lov til både at tjene Gud og Baal. De ville have lov til at stå med et ben i hver lejr. De ville have lov til både at have det hele, som verden kunne tilbyde, og alt det, som Gud kunne tilbyde. Jesus er meget, meget klar, når han taler om de her ting. I bjergprædiken i Matteus evangeliet kapitel 6, fra vers 24, der siger Jesus, ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Men det var jo det, de ville i Israel. Og de ville stædigt hævde, at de havde sandelig ikke vendt sig fra Israels Gud under ingen omstændigheder. De havde bare spejset ham lidt op og suppleret ham lidt med nogle nye ritualer, frugtbarhedsritualer. Frugtbarhedsritualer, som indebar seksuelle riter, som indebar børneoffring. Hvordan kan man tro, at man kan supplere livet med Gud med et stykke af verden, ovenikøbet et, som er totalt imod Guds ord? Det kan man, fordi det er gået langsomt. Som vi snakkede om i sidste time, det var en langsom udglidning. Man sørgede for at bage den ene side af brødet og lod folk se den, mens den anden side forblev i mørket. Om i kapitel 5, vers 3, siger Gud, jeg kender Efraim. Israel er ikke skjult for mig. Nu horer du, Efraim. Israel er blevet uren. Man forestiller sig næsten Gud siddende ved sit overvågningskamera. Men sådan er det jo ikke, for Gud, han ser jo meget mere end et overvågningskamera. Han ser alt. Han kan ikke bare sige, jeg tror nok, at du har været lidt utro. Har du ikke? Nej, han kan sige, nu horer du. Nu har du med andre guder at gøre. Nu har materialismen fået tag i dig, så du stoler mere på din pensionsopsparing end på Gud. Alle de her ting, som vi ikke er særlig glade for at høre. Efraim er som en due, vers 11. Let at lokke uden forstand. De kalder på Egypten, de går til Assyrien. Meget tyder på, at det her profetord er skrevet på det tidspunkt, hvor Israel var begyndt at komme under pres fra sine nabolande. Og som en fugl, der flakser forvirret rundt, prøver de at slutte forbund, snart med den ene, snart med den anden. Men Gud spørger de ikke til råds. De råber ikke til mig af hjertet, siger Gud. Vers 14, når de jamrer på deres leje. De råber nok til Gud, men det er ikke hjertet. De jamrer over syndens konsekvenser, men synden selv har de ikke lyst til at bekæmpe. Og hermed når vi frem til den sidste af de ting, som Gud anklager Israel for, at der mangler hos dem. Nemlig sandhed. Hvis vi går over til kapitel 8, vers 2. Vers 1-2. Sæt hornet for munden, som en ørn kommer de over Herrens hus. fordi folket har brudt min pagt og overtrådt min lov. De råber til mig, hvor Gud, vi israelitter kender dig. Det er, hvad de selv siger. Det er deres eget vidnesbyrd. Israeliternes eget vidnesbyrd. Hvor Gud, vi israelitter kender dig. Men det er løgn. Og Gud afviser det også med det samme. De råber, hvor Gud, vi israelitter kender dig, men, vers 3, Israel har forkastet det gode. Fjenden skal forfølge dem. Det helt store problem for israelitterne er, at de ikke vil anerkende, at der er et problem. For nylig hørte jeg nogle rigtig, rigtig dejlige bibeltimer med Dan Hessellund, fordi han på mystisk vis havde fundet til Bylderup-Borg, og der holdt et bibelkursus for os dernede. Han sagde, en af de vigtige ting som Guds børn, det er, at vi lader sandheden få plads i vores liv. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at vi er nødt til at se sandt på os selv. Det kan ikke nytte noget, at du kigger på Guds lov og forordninger, og så siger, det klarer jeg da vist meget godt at overholde. Det er i hvert fald ikke så ringe. 2 ud af 3 er da okay, er det ikke? Nej, det er ej. Farisæerne troede, at 2 ud af 3 var okay, fordi så skulle Gud nok hjælpe dem med den sidste tredje. Nej, siger Jesus, den går ikke. Det ene skal gøres, og det andet ikke forsømmes. Problemet er, at vi ikke lader sandheden få plads i vores liv. Det er så nemt, og det ligger så lige for at prøve at lyve sig lidt bedre, end man er. Som Israels folk, der siger, hvor Gud, vi israelitter kender dig. Velgjort jeg. Det var sådan, de gerne ville have, at det skulle have været. Men det var jo ikke sandheden. Og netop fordi de ikke vil anerkende sandheden om sig selv, så kan Gud ikke hjælpe dem. Og det er vigtigt med sandheden. Det er vigtigt, at du lukker Guds sandhed ind i alle dele af dit liv. Også det, som du synes er rigtig irriterende, at han skal til at rode rundt i. Hvor er der dog mange ting hos os i vores liv, hvor vi har det svært med sandheden. Og det har vi, fordi vi ikke synes, at sandheden er til at bære. Den er ikke til at holde ud. For vi er jo ikke sådan, som vi gerne vil være. Vi kan jo ikke med ærlighed i sindet sige, hvor Gud, vi kender dig. Hvis vi lukker sandheden ind i vores liv, så må vi sige noget andet om os selv. Og det er jo vigtigt med sandheden. Det er vigtigt, at Guds sandhed får lov til at rette os ind. Rette vores syn ind. Kapitel 8, vers 6. En håndværker har lavet Samarias tyrekalv. Den er ikke Gud. Den skal gå i splinter. Når der står Samarias tyrekalv, det er der også lidt sådan diskussion om hos de lærte. Men man mener, at efter at Dan, som ligger her, blev indtaget af aramæerne her, at så blev den tyrekalv, som før var i Dan, den blev flyttet ned til Samaria, hovedstaden her. Der er en tyrekalv der. Samarias tyrekalv, den er ikke et billede af Gud. Lad være med at sige det. For det er jo løgn. Du ville ønske, at det var sådan. Du ville ønske, det var okay at have en tyrekalv stående i baghaven, som du kunne tilbede, så du havde noget konkret, noget, som du havde styr på og kontrol over. Men sådan er det jo ikke. Kapitel 8, vers 4. De udråber konger, som ikke er fra mig. De kårer stormænd, som jeg ikke kendes ved. Rent faktisk, så, som vi hørte om i går, så var det faktisk sådan på det her tidspunkt, at de israelitiske konger mere eller mindre kårede sig selv. Nemlig ved at slå forgængeren ihjel, så blev de selv konger bagefter. Af sølv og guld laver de gudebilleder. Men de skal tilintetgøres. Gudebilleder er ikke okay. Uanset hvor meget op i tiden det er, og uanset hvor meget tidsånden siger, at det er simpelthen måden at gøre det på. Kapitel 8, vers 9. De drager til Assyrien som et enligt vildæsel. Efraim køber sig kærlighed. Nej, fred med Assyrien er ikke en garanti for folkets beståen. I kan ikke være sikre på at få lov til at blive boende, bare fordi I slutter fred med Assyrien. Fred med Gud giver håb. Men de vil ikke have fred med Gud, fordi Gud begynder at sige dem sandheden, og sandheden vil de ikke høre. Den er for hård. Den er for smertefuld. Den rammer dem på deres magelighed, på det, som de har gået og gjort i så mange år, og som de har det godt med, og som de er trygge ved, og tilbede de her billeder. Assyrien kan man stikke en ordentlig sum penge, og så håbe på, at de holder sig væk. Gud ønsker fællesskab med os. Kapitel 8, vers 11. Da Efraim byggede mange syndere for altre, blev altrene til synd for ham. Jeg skrev mine mange love, men han regnede dem ikke for noget. Endnu en ubehagelig sandhed. Syndoffer uden omvendelse er at gøre nar af Gud. Det hjælper ikke at tro, at man kan stikke Gud et syndoffer, og så har vi fred for ham. Pyha, så fik vi gjort det, så kan vi komme videre med vores liv, så kan vi gøre, hvad vi har planlagt. Så bliver syndofferet til synd. Det vil sige, at det ikke bliver et offer, som renser fra synd, men det bliver at gøre nar af Gud, som bare øger vores synd og vores skyld. På samme måde siger Paulus, at den, som går til nadver og ikke agter på lægemet, spiser og drikker sig en dom til. Nadveren hjælper ingenting, hvis ikke du har taget imod Jesus som din frelser. Så bliver det bare et ritual, og dommen bliver den samme. Et hjerteforhold til Gud er forudsætningen for omvendelse, for frelse, for tilgivelse. Det er sandheden, der må have plads. Og i Hoseas kapitel 8 får israelitterne sandheden råt for usødt. Hebræerbrevets forfatter udtaler sig rammende i Hebræerbrevet kapitel 4, vers 12, at Guds ord er levende og virkende og skarpere end noget tveægget svær, så det trænger ind. Sønderdeler sjæl og ånd, marv og ben og dommer over hjertets tanker og handlinger. Er det et ord, der er sagt til hedninger? For så kan de få den, kan de? Nej, det er et ord, der er sagt til os alle sammen. Et ord, der er sagt til kristne. Det er ikke sådan, at når du er blevet Guds barn, har omvendt dig til Jesus, at så er du blevet immun over for syndens indflydelse. Og netop derfor er det så vigtigt, at du holder dig til sandheden. Ikke prøve at dække over synden. Ikke prøve at gøre den spiselig. Eller sige, at det er nok ikke imod Guds ord alligevel, fordi det ene og det andet, hvad vi kan komme på, er gode menneskelige undskyldninger. Sandheden må have plads. Den ubehagelige, smertefulde, nøgne sandhed om os. Men når det sker, når sandheden får plads hos os, så kommer Gud med sin sandhed. Nemlig sandheden om Jesu blod. Den sandhed, der betyder, at vi fuldstændig uforskyldt, fuldstændig uden nogen medvirken fra os selv, kan frelses. Og derfor står der også i kapitel 7, vers 1, når jeg vender mit folks skæbne, når jeg helbreder Israel, afsløres Efraims skyld og Samarias ondskab, for de har handlet troløst. Jamen er Gud der ude på at pine os, når han vil afsløre vores skyld og vores ondskab? Nej, det er han ikke. Men kun den synd, som bliver erkendt, som kommer frem i lyset, kan også tilgives. kan også fjernes. Hvis ikke den kommer frem i lyset og kommer ind under Jesu nådes vinge, så ligger den i mørket ind til dommedag. Så kommer Guds lygte og lyser der ind. Og så kommer alt vores beskidte vasketøj ud at hænge i offentligheden. Og vi selv ender borte fra Gud i fortabelsen. Men sådan går det ikke for den, som lader sandheden komme ind i sit liv. Der sker der det, at Gud, helt uden at være bedt om det, vender vores skæbne, helbreder vores skyld, tager os til sig igen. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi takker dig for sandheden om dig. Den sandhed, som helbreder os. Amen.